Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bine ne-am regăsit și cu această ocazie la o nouă întâlnire cu aceeași carte, o carte care cred eu că ne atrage atenția fiecăruia dintre noi, o carte care ne fascinează din ce în ce mai mult, o carte pe care merită să o citești cât mai des cu putință, pe care să o înțelegi din ce în ce mai bine și pe care să o lași să te învețe cu privire la ceea ce trebuie să faci tu și să fac eu. Bun regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. Cred că studiul acestei cărți ne face bine tuturor, cred că studiul acestei cărți este o necesitate pentru nu doar supraviețuirea în această lume, dar pentru pregătirea pentru următoarea lume, pentru venirea Domnului Hristos și trăirea într-o lume specială, gândită, creată, pregătită pentru noi, dar o lume în care Dumnezeu vrea să ne comportăm într-un anumit fel. Vă propun pentru această ocazie să studiem împreună psalmul următor, psalmul 31, dacă data trecută am citit psalmul 30, vă invit să citim psalmul 31 și să încercăm să surprindem acele detalii care ne pot ajuta, să înțelegem acele lucruri care ne pot oferi informația necesară pentru a ști și noi ce avem de făcut în viața noastră, fiecare. La el acasă, la servici, pe stradă, în colectivitate, în biserică, oriunde ne-am aflat. Vă invit să citim împreună ceea ce spune Sfânta Scriptură. La tine, Doamne, caut adăpost, să nu rămân de rușine vreodată. În dreptatea ta, izbăvește-mă. Pleacă-ți urechea spre mine și scapă-mă de grabă. Fii pentru mine o stâncă de adăpost, o fărtăreață trainică ca să pot fi izbăvit. Tu ești stânca și fortăreața mea, condu-mă și călăuzește-mă din pricina numelui Tău. Scapă-mă de lațul care mi-a fost întins, căci Tu ești fortăreața mea. În mâinile Tale mi-încredințez Duhul. Tu m-ai izbăvit, Doamne Dumnezeu al adevărului. Urăsc pe cei ce se alipesc de idol de șerți, dar eu mă încred în Domnul. Mă voi bucura și mă voi veseli de îndurarea Ta, fiindcă mi-ai văzut necazul și ai cunoscut nenorocirea sufletului meu. Tu nu m-ai dat pe mâna dușmanului, ci mi-ai așezat picioarele într-un loc larg. Doamne, ai milă de mine, căci sunt în strâmtorare. De atâta întristare mi se topesc ochii, sufletul și pântecele. Îmi sfârșesc viața în durere și ani în întristare. Puterea mi este sleită din pricina vinii mele, iar oasele mi se topesc. Din pricina tuturor potrivnicilor mei am ajuns să fiu făcut de rușine. Am ajuns de groază pentru vecinii mei, o spaimă pentru cunoscuții mei. Cei ce mă văd pe uliță fug de mine. Sunt uitat de inimi ca și cum aș fi mort. Am ajuns ca un vas spart. Aud șușoteala multora, peste tot este numai teroare. Ei se sfătuiesc împotriva mea, plănuind să-mi ia viața. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și mărturisesc. Tu ești Dumnezeul meu. Destinul meu este în mâna Ta. Izbăvește-mă din mâna dușmanilor și a prigonitorilor mei. Fă să strălucească fața Ta peste robul Tău. Mântuiește-mă în îndurarea Ta. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine, Doamne, căci la Tine strig după ajutor, ci fă să fie dați de rușine cei răi, să fie reduși la tăcere în locuința morților, să fie amuțite buzele mincinoase care vorbesc cu obrăznicie, cu mândrie și dispreț împotriva celui drept. Cât de mare este bunătatea Ta pe care ai păstrat-o pentru cei ce se tem de Tine, pe care ai arătat-o celor ce se încred în Tine sub privirea oamenilor. Tu i-ai ascuns la adăpostul feței Tale de uneltirile oamenilor, îi tăinuiești în coliba Ta de limbile gâlcevitoare. Binecuvântat să fie Domnul, căci minunată a fost îndurarea față de mine când eram într-o cetate asediată. M-am pripit când am zis, sunt izgonit dinaintea Ta. Într-adevăr, Tu ai ascultat glasul rugilor mele când am strigat către Tine. Iubiți-L pe Domnul toți sfinții Lui, căci Domnul păzește pe cei credincioși, dar celor ce se poartă cu mândrie le dă ce li se cuvine. Fiți tari și încurajați-vă inimile, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. E un psalm care subliniază câteva lucruri asupra cărora vreau să ne oprim. David care trece iarăși printr-o criză. De ce oare devenim atât de poetici, atât de înclinați să strigăm la Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu, să-i povestim de ceea ce ni se întâmplă, mai ales atunci când ne doare? David trece iarăși printr-un necaz, un necaz cu alții, cel puțin așa spune, un necaz cu el însuși, strâmtorarea despre care vorbește, întristarea care îl cuprinde, are, vizează și probleme pe care el le are cu alții, dar vizează și probleme pe care le are cu el însuși. Mărturisind, chiar numai despre detaliul acesta ar merita discutat odată, versetul 22 din Psalmul 31, m-am pripit când am zis, sunt izgonit dinaintea ta. Într-adevăr, tu ai ascultat glasul rugăciunilor mele când am strigat către tine. Conștiința faptului că a vorbit ceea ce nu trebuie, a înțeles mai târziu că ceea ce îi se întâmplă are o altă interpretare, trebuie privit din alt unghi și s-a pripit în ceea ce a spus. Acum, vorbind despre noi, aș vrea să încep spunând că și noi suntem, fiecare în parte, mai mult sau mai puțin, într-o situație mai bună sau mai rea decât a lui David. Dar aș vrea să fac o legătură sau să deschid puțin subiectul legat de textul care se găsește în acest psalm, la psalmul 31, versetul 15. Destinul meu este în mâna ta. Asupra acestor detalii vreau să subliniez puțin, vreau să insist, să rămân puțin, pentru că e o afirmație foarte interesantă, puternică, aș spune eu. Destinul meu este în mâna ta, soarta mea este în mâna Domnului. Exact lucrul acesta îl spune David. Noi toți, din păcate, suntem de multe ori sau ne descoperim de multe ori slugile și chiar sclavii tehnologiei. Suntem dependenți de ceasuri, suntem dependenți de telefoane. Am ajuns din ce în ce mai mult dependenți de tablete, de sonerii, de calendare. Iar unii dintre noi permitem ca această tehnologie, acest tip de aparate, chiar să ne conducă inclusiv zilele. Fie ne descoperim uitându-ne tot timpul la un ceas, cum bate, reamintindu-ne cât de multe mai avem de făcut și cât de puțin timp mai avem. Și nu e de mirare că oamenii sunt atât de nerăbdători. Nerăbdarea noastră este determinată de tot felul de companii și corporații care inventează tot felul de produse care sunt gândite să ne ajute să menținem și să facem față timpului fiecarei zile. Îmi mărturisesc că la un moment dat mi-am cumpărat un ceas pe care l-am la mână și acum. Un ceas care are o particularitate. Nu e super special, nu știu ce firmă ieșită din comun, nu acest lucru m-a interesat, deși e un ceas destul de bun, dar are o particularitate care mi-a plăcut de când l-am văzut. Ceasul pe care îl port la mână nu are secundar. De obicei, ceasurile pe care eu le-am văzut au trei limbi. Oră, minutar și secundar. Uitându-mă la ceasul pe care l-am la mână, timpul trece altfel. Când vezi secundarul acela că se duce și se duce repede și se învârte și se răsucește destul de repede, uneori ai senzația că timpul trece foarte repede și parcă nu ai vreme să faci tot ceea ce ți-ai propus. Dar când mă uit la ceasul acesta, îmi dau seama că timpul trece, dar nu atât de repede. Acum, bineînțeles, e un lucru care ține de, nu zic, de preferință, de timpul trece la fel, percepția asupra lui diferă de la persoană la persoană, de la zi la zi, de la liste de făcut la liste de făcut. Însă, ceea ce vreau să spun este că noi, oamenii de astăzi, de foarte multe ori suntem stresați, nerăbdători și aglomerați, crezând că soarta noastră este în mâna noastră. Și găsim cât mai multe aparaturi, cât mai multe programe care să ne ajute să ne organizăm mai bine, să gândim mai bine, să facem ca toate lucrurile să se împlinească, să le ducem la bun sfârșit, uitând că soarta noastră nu depinde nici de aparatură, nici de tehnologie, nu depinde decât de faptul sau de conștiența faptului că e în mâna lui Dumnezeu. Cu toate aceste noi și uimitoare dispozitive gândite să ne ajute să maximizăm folosirea timpului, ajungem de foarte multe ori să ne potignim prin viață. Mulți dintre noi simțim ca și cum viața a trecut peste noi. Avem nevoie uneori să ne oprim și să realizăm că Dumnezeu controlează totul, nu noi. Indiferent cât de rău par a fi lucrurile într-un moment anume, este foarte bine să înțelegem și să nu uităm că El este la cârmă, că destinul meu, soarta mea, e în mâna lui Dumnezeu. Și atunci când îți merge foarte bine și toate lucrurile merg din plin și vântul suflă în pânzele tale, e foarte important să nu uităm că în ciuda sentimentului acela care te cuprinde, că faci lucruri fantastice, faci lucruri extraordinare, că vântul te duce, tot el e la cârmă. În Psalmul 31, David declară că întreaga sa viață este în mâna Domnului. El declară fără urmă de îndoială că este mâna Domnului, nu a lui. Și mai mult, își dorește ca să meargă după calendarul lui Dumnezeu, nu după calendarul său. E interesant de observat că David spune într-un fel, am încredere în tine, deși viața lui era amenințată. Deși situația în care se afla, cel puțin din ceea ce citim în psalmul acesta, nu era chiar frumoasă. Avea tensiuni interioare, erau lucruri care îl chinuiau, îl frământau. Vă ce-ți aminte că am citit că puterea este strâleită din cauza vinii sale, oasele îi se topesc, că de întristare mi se topesc ochii, sufletul și pântecele, din pricina potrivnicilor mei am ajuns de rușine, am ajuns de groază, am ajuns o spaimă, cei care mă văd fug. Adică e un complex de împrejurări, de tensiuni prin care el trece și în toate acestea el spune, destinul meu e mâna ta. Este cumplit și foarte dificil să fie amenințat. Dar David spune că este cu adevărat îngrijorat, pentru că nimeni nu-ți poate face rău decât dacă Dumnezeu permite. Și vă spun, m-am gândit mult la gândul acesta. Îngrijorarea cea mai mare nu e că alții îți fac rău, nu că alții pot să-ți creeze necazuri, ci îngrijorarea cea mai mare este să nu uiți că Dumnezeu, oamenii cei răi, nu pot să facă nimic dacă Dumnezeu nu permite lucrul acesta. Dar acest detaliu nu-l cunoaște doar David și nu l-am auzit doar în Psalmul 31. Aduceți-vă aminte că și Iov știa foarte bine că soarta lui este în mâna Domnului. Și în Iov, capitolul 14, cu versetul 5, spune foarte apăsat, zilele omului sunt hotărâte, tu, e vorba de Dumnezeu, cunoști numărul lunilor lui și i-ai pus hotare pe care nu le poate trece. Iov suferea și habar n-avea de ce îi se întâmplau toate lucrurile acestea lui și începe să intre într-un soi de panică, nu datorită ceea ce îi se întâmplă, pentru că el spune chiar la început, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Nu datorită ceea ce îi se întâmpla, intre el în panică și este tulburat, ci pentru că nu vedea nici o soluție la orizont. Trece prin valea umbrei morții și nu vede lumina de la capătul tunelului. Și de obicei când se întâmplă treaba aceasta, intrăm într-un soi de panică. Chiar dacă era într-un soi de astfel de simțăminte și suferea, Iov știa că Dumnezeu este singura lui speranță și spune, știu că răscumpărătorul meu este viu. Știa că orice îi se întâmplă, el era încă în mâna Domnului. Și ar fi bine să nu uităm ceea ce David spune, ceea ce Iov spune, și anume, chiar dacă apar dureri, chiar dacă apar suferințe, chiar dacă sunt necazuri, să nu intrăm în panică și să spunem și noi, Doamne, în Tine mă încred. Soarta mea, destinul meu, este în mâna Ta. Toți vrem să ni se întâmple doar lucruri bune. Cine nu vrea? Să fim serioși. Toți vrem să ni se întâmple lucruri bune și de obicei vrem chiar acum, nu mai târziu. Și când nu se întâmplă așa, suntem foarte tentați să întrebăm, când, Doamne? Când? Cred că mulți dintre noi ar trebui să creștem în capacitatea de a avea încredere în Dumnezeu, în loc să ne concentrăm asupra întrebării, când? Dacă suntem triști și neliniștiți, atunci sigur avem o problemă cu încrederea în Dumnezeu. Dacă suntem cu mintea zbuciumată tot timpul și nu mai știm ce să facem și e o tensiune permanentă, cu siguranță avem probleme cu încrederea în Dumnezeu. Pentru că dacă ai avea încredere în Dumnezeu, în ciuda ceea ce se întâmplă, știi sigur că destinul tău, soarta ta e în mâna Lui și El va lucra totul spre binele tău. Dacă simțim nevoia să rezolvăm problemele cu propriile noastre mâini, atunci sigur avem o problemă cu privire la încrederea în Dumnezeu. Nu credem că are capacitatea, nu credem că face ce trebuie, nu credem că îi pasă suficient de mult și atunci intervenim noi. Cum ar fi fost dacă Iov ar fi încercat să rezolve singur problema lui? Dacă ar fi urmat, de exemplu, sfatul soției? Bleastă-mă și mori! Sau dacă ar fi urmat sfatul prietenilor lui și ar fi spus, da, sunt păcătos, deși el nu avea ce să mărturisească. Dumnezeu cred că ar fi avut atunci o problemă. Nu știu dacă aș putea să-i spun că ar fi pierdut pariul. Nu cred că e cuvântul cel mai potrivit, dar nu am găsit la momentul acesta cuvântul. Alt cuvânt poate dumneavoastră îl veți găsi. A avut o convenție cu cel rău, cu diavolul, cu satana și a zis, el e un om deosebit. Și satana i-a zis, da, lasă că ți-arăt eu că nu este așa. Și atunci cei doi cumva au ajuns la o înțelegere. Numiți-o cum vreți dumneavoastră ca să nu lezezi mintea niciunuia dintre cei care ne ascultă și să nu creezi prejudecăți. Dar dacă Iov ar fi făcut altfel, l-ar fi pus pe Dumnezeu într-o poziție neplăcută. Dar există întotdeauna un dar. Dumnezeu îl cunoștea pe Iov. De fapt, aduceți-vă aminte că Dumnezeu aduce numele lui Iov în discuție. Nu diavolul, nu satana, ci Dumnezeu spune, l-ai văzut pe robul meu Iov? Iov știa că soarta lui este în mâna Domnului. Foarte important lucrul acesta. Dar nu doar David, nu doar Iov știu lucrul acesta. Aș vrea să mai citesc un pasaj care se găsește în Fapte, capitolul 7, și să citim împreună versetele 20 la 22. Spune următorul lucru. În vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit timp de 3 luni în casa tatălui său, iar când a fost abandonat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe propriul ei fiu. Moise a fost educat în toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în fapte. Când avea 40 de ani, a venit în inimă dorința să-i viziteze pe frații săi, pe izraeliți, a văzut pe unul care făcea o nedreptate, i-a luat apărarea, s-a răzbunat ucigându-l pe egiptean. Foarte interesant, slujba lui urma să fie, nu știu dacă era el conștient de treaba aceasta prea curând, dar urma să fie aceea de a-l scoate pe Israel din robia egipteană. Și credea că cei 40 de ani de educație în cele mai înalte universități, școli, universități egiptene, îl pregătiseră pentru ceea ce urmează să facă. Un foarte bun conducător de oști, om capabil, cunoștințe, dar Dumnezeu l-a pus să aștepte până la 80. Moise credea că educația de la palat l-a pregătit pentru slujba necesară, Dumnezeu îl trimite în pustie și îl lasă acolo încă 40 de ani. Și Moise știe mai târziu, învață mai târziu, că soarta lui și slujba lui depinde exclusiv de Dumnezeu. Ca să nu mai vorbim de Pavel. Pavel e un personaj complex și foarte, merită să studiezi odată doar viața lui, un studiu mai larg, mai amplu, cu informații diverse, ca să putem înțelege pe acest Pavel, care este considerat unul dintre cei mai importanți lideri religioși ai tuturor timpurilor. Trebuie să recunoaștem că prin influența lui, prin ce a făcut el, biserica creștină astăzi este ceea ce este. Scrierile lui sunt printre cele mai importante. Pe lângă cele ale evangheliștilor, pe lângă profeție, scrierile lui Pavel sunt esențiale pentru existența bisericii creștine. Și spune el în Faptele Apostolilor capitolul 9, versetul 10 în continuare, după ce a fost orbit, un ucenic pe nume Anania a fost trimis pe strada numită dreaptă ca să-l vindece pe Saul. Și Dumnezeu îi spune că tu vei fi un vas al meu pe care l-am ales ca să ducă numele meu atât înaintea neamurilor și regilor lor, cât și înaintea fiilor lui Israel. Căci eu îi voi arăta, și mi se pare foarte important lucrul acesta, un verset care ar trebui să ne dea mult de furcă, căci eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul numelui meu. Când Dumnezeu ne alege, noi devenim un vas ales. Iov a fost ales să sufere. N-a știut săracul ce-l lovește, dar a dat o mărturie credibilă și extraordinară despre credința în Dumnezeu. Moise a fost ales să conducă. Și deși a fost pus la oi, cumulul de educație egipteană și de păstor l-au ajutat să fie ceea ce a fost mai târziu. Iar Pavel este ales să sufere și să predice. Și mai târziu Pavel spune că pentru numele lui Hristos este dispus chiar să moară. Cartea lui Iov vorbește de zile și luni de suferință, ceea ce înseamnă că suferința aceasta a durat câteva luni. Dar când Pavel a fost convertit, el a mers în Arabia, 3 ani și jumătate s-a rugat, a studiat, s-a pregătit. Moise a avut 40 de ani de cursuri în pustie. Dumnezeu le permite să se pregătească, să se maturizeze înainte de a fi folosiți la cel mai înalt potențial. În concluzie, pentru că ne apropiem de final, înainte de a mai aborda un alt mic detaliu, aș vrea să fac referire la expresia pe care am citit-o mai devreme: destinul meu este în mâna Domnului. David exprimă aici credința lui că toate lucrurile din viața sa sunt sub controlul lui Dumnezeu. Știind că Dumnezeu ne iubește și îi pasă de noi, ne permite nouă, îi permite lui, tuturor celor credincioși, să ne păstrăm credința în ciuda tuturor circumstanțelor. Destinul meu este în mâna ta. Poate că ar trebui și noi să conștientizăm mai mult acest adevăr, să ne agățăm mai mult de astfel de texte și să acceptăm ceea ce înseamnă ele de fapt pentru noi. Toată zbaterea aceasta de a face, de a reuși, tot zbuciumul acesta de a duce la împlinire tot, toată această frământare interioară de a fi competitiv, a fi la zi, de a ține totul din scurt, cu prețul pierderii relațiilor unii cu alții, cu prețul pierderii relației cu Dumnezeu și chiar cu prețul pierderii relației cu tine însuți, nu este o alegere înțeleaptă. Trebuie să înțelegem că toate sunt în mâna Lui. Însă, întreg psalm vorbește despre faptul că David resimte o anumită vinovăție, resimte anumite probleme pe care le are și aș vrea să ne gândim și noi la noi privind din prisma acestui text. Noi tindem să tratăm cu multă ușurință greșelile pe care le facem din simplu motiv că toți greșim și atunci ne permitem cumva să trecem cu vederea unele lucruri. Uneori greșim pentru că ne panicăm. Vă faceți aminte de istoria lui Avram? Dumnezeu îi spune lui Avram să părăsească țara părintească, casa părintească, să meargă într-o țară unde Dumnezeu i-a spus că va fi a lui și că acolo va fi binecuvântat. Și când a ajuns acolo, Dumnezeu îi spune: stai aici și nu părăsi această țară. Iar mai târziu, când are loc o foamete în țara unde se afla, Avram pleacă în Egipt, pentru că era severă foametea. Lucru care nu a fost chiar cum trebuia. O greșeală făcută în panică, într-un moment de tensiune. De asemenea, există, ni se poate întâmpla și nouă același lucru. Te panichezi și faci greșeli. Conștiința faptului că Dumnezeu are grijă de tot ceea ce însemni și ai tu nevoie, conștiința faptului că soarta și destinul meu este în mâna Lui, ar trebui să ne ofere acel confort sufletesc și mental care să nu ne lase să ajungem să intrăm în panică atât de mult încât să facem greșeli, greșeli care să conducă la păcate, păcate care să strice relația dintre noi cu Dumnezeu și unii cu alții. De asemenea, facem greșeli din neglijență. Și David este un exemplu elocvent pentru treaba aceasta. Multe lucruri a greșit din neglijență. Neglijența cu relația cu copiii. Faceți aminte de Adonia, Adonia care se spune că n-a fost niciodată mustrat de tatăl său. Nu că n-ar fi avut nevoie, dar n-a avut timp, n-a avut dispoziție, n-a avut putere, nu știu ce n-a avut, dar cert e că a neglijat. Și neglijența aceasta l-a costat. A costat un moment de tensiune în popor, o relație stricată cu copiii lui, în mod deosebit cu Adonia, și relație stricată între copiii lui, Solomon și Adonia, mai târziu. Pentru că a neglijat, apar întotdeauna consecințe. Dar nu doar vis-a-vis de problema familiei apare neglijență și apar păcate din cauza aceasta, dar aș vrea să vă citesc un alt text care cred eu că ar putea să ne pună pe gânduri legat de această neglijență. Evrei 10 cu versetul 25. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și aș vrea să vă citesc dintr-o versiune Cornelescu, mai cunoscută de noi, poate că sună mai familiar. Spune așa, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Poate afecta neglijența sau greșelile din neglijență, pot să afecteze inclusiv viața noastră spirituală. Să tratăm cu o anumită neglijență întâlnirile de la biserică, o anumită neglijență în ceea ce privește încurajarea unor altora, cu privire la faptul că suntem un trup, o anumită neglijență în atitudine, în vorbe, în felul de a fi, toate acestea pot să conducă la păcat. Dar atunci când ești conștient că toate sunt în mâna lui Dumnezeu, nu-ți permiți să fii neglijent. Indiferent care este modalitatea prin care uităm, neglijăm că Dumnezeu are grijă de viața noastră, ar trebui să ne oprim, să ne adunăm gândurile și să mergem pe drumul pe care Dumnezeu spune că este cel potrivit. Aș vrea tare mult ca în momentele acestea să rămână în mintea noastră măcar acest gând. Destinul meu este în mâna Domnului. Și tot ceea ce fac, fac convins de acest lucru. Și tot ceea ce mi se întâmplă se așează în tabloul acesta mai larg al faptului că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Tot ceea ce se întâmplă, El știe și nu îngăduie nimic din ceea ce îmi face cu adevărat rău. Dar nici eu n-ar trebui să neglijez sau să mă panichez neștiind ce să fac. Mi-aș dori tare mult și mie și dumneavoastră ca săptămâna care stă în față să fie o săptămână în care să pricepem mai mult, să credem mai tare că destinul nostru este în mâna Domnului. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.